Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған жұмыс күндеріңіз, бүгінгі сәрсенбілік күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа толы күн болсын деген әдеттегідей жақсы тілегіммен таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі бағдарламаның тақырыбы ерекше тақырып. Бұл бала тәрбиесіне арналған, яғни баланы еркелету деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, кім өзінің баласын еркелеткісі келмейді? Ондай адам кемде кем шығар, бірақ сол еркелетудің шегі бар ма, жоқ па? Немесе сол қымбатты тыңдармандар, балаларыңызды қалай дұрыс еркелетесіздер? Немесе қалай соны дұрыс жасау керек жолдары бар? Осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Бұл біздің әрқайсымызға өте маңызды тақырып деп есептеймін. Өйткені отбасы болғаннан кейін балалы болады, балалы болғаннан кейін оның тәрбиесіне көңіл бөлу керек. Одан кейін ары қарай ол үлкейіп өскеннен кейін ол баланың дұрыс тәрбиеде болды ма, болған жоқ па, ары қарай әрине өмір көрсетеді жатады. Бірақ оған қарамастан біз кішкентай кезінен баланы қаншалықты дұрыс тәрбиеде, дұрыс еркелетуді білуіміз керек. Осы туралы әңгіме ететін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, егер алып қосарларыңыз болса, біздің тікелей эфирге хабарласуға болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны, бізге хабарласып, маған яғни өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып қалдырып отыруға болады. 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Міне осы нөмірге хат жазыңыздар, WhatsApp желісі арқылы немесе қоңырау шалыңыздар осы нөмірге. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір жақсы бір әнмен бастап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қалмашы сенің сөз. аяулы арманның ақ сөзін, ағылба қанатын қақты сезін, сағынты кел деген тәтті сөзін, жаным мені жүректі жаралап жүр жылатқа, өзіңді іздеймін күзгі бақтан, қайда сол бау сезім біз ұнатқан, жаным менің.
Я, қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл Музарт тобының орындаған «Күзгі бақ» деп аталатын әні, әдемі әнді тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызға қайта оралайық. Я, бүгінгі ауа-райы болжамы туралы міндетті түрде сіздерді таныстырып кетуге дайынмын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, құлақ асыңыздар. Бүгін 5-ші тамыз 2020 жыл, күн сәрсенбі. Я, бүгін аптаның 3-ші жұмыс күні басталды. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгін күндізгі ауа температура Алматы қаласында плюс 33 градусты көрсетеді деген болжам бар. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 27 градусты көрсетіп тұр екен Алматы қаласында. Ал бүгін күндізгі Алматы қаласында күн ашық болады деген болжам бар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 30 градусты көрсетеді деген деген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деген болжам бар. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған, мегаполистерге арналған ауа райы болжамы осындай. Бүгінгі ауа райы. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, өзіміздің бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралайық. Баланы еркелету туралы әңгімені бастаймыз. Барлық ата-ана баласын әдейі еркелетіп өсіргісі келеді, яғни еркелетіп өсіріп жатыр. Бұл рас, бұл шындық. Шын мәнінде де кім қандай ата-ана шын мәнінде өзінің баласын еркелеткісі келмейді? Мен ойлаймын, онда ата-ана жоқтың қасы шығар. Бірақ осы еркелету шектен тыс болса дейді, оның зияны өте үлкен екен. Керісінше, біздің көптеген ата-аналарымыз баласының қалаған барлық тамағын ішкізіп, қалаған барлық киімін үстіне жапсырып, қалаған барлық заттарын сатып алып беріп жатады. Мұны ұл қызыны мұқташсыз өмір сүруіне жағдай жасау деп түсінеді. Содан бала еш нәрсенің нарқында, парқында білмеу сетін рас. Ер жете бастасымен ата-анасына бала еш нәрсенің өкінішке орай өтініш көбейе бастайды дейді. Аспандағы айды алып бер деп деуден де тайынбайтын балалар шығады. Тіпті өсе келе баланың өтініш тілегі бұлжытпай орындалуға тиісті талапқа, яғни бұйрыққа да айналуы әбден мүмкін. Сондықтан да шектеді еркелетудің де азда кем өз зияны бар екені осы жерде біз көріп отырмыз. Еркелетіп әлпештеудің күшейтін бір кезі бала ауырып қалғанда. Көп ата-ана баласына сәл сырқаттанып қалса болды, оған айрықша көңіл бөліп, асты үстіне түсіп, өбектейді. Айтқан тілегінің бәрін орындауға жанталасады. Ал психолог дәрігер бала ауырғанда оған өте айрықша көңіл бөлмеуге кеңес береді екен. Себеп, кейбір балалар өздері ауырғанда ата-анасының ерекше назар аударатынын байқап, я, түсініп, қалаған затын алдырту үшін өтірік ауыратында болу әбден мүмкін дейді. Және баланы ойнатып отырып, тамақтандырмаңыз. Я, бұлай жасасаңыз, балаңыз тамақ ішерде сіздің өзіне ерекше ықыласыңыздың ауғанын, өзімен ойнағаныңызды күтетін, күтіп, соған әдеттенетін болады екен. Егер де сонда жағдай қалыптасқанда, балаңызға көңіл бөлмеңіз, ол жабырқап қалады, қыңыр, қырсықтыққа салынады, я, тамаққа тәбеті де тартпай қалуы деп мүмкін. Я, кейбір балалар қорқып жатырмын деп анасын жанына шығарғысы келмейді, жанына шығарғысы келмейтін болады. Я, мұндайда оның қулығын біле тұра, оған қарсы шықпай, ұрыспай, құшаққа алып, неден қорқып жатқанын білуге тырысқан жөн. Я, қорқаны қулық болса, оны өзіңнің сезетініңді білдіріп, әке-шешесін бұлай алдауға болмайтынын жайлап түсіндіргенде абзал дейді. Және қымбатты отырмандар, ата-анасының баласына шектен тыс көңіл бөлуі отбасындағы тыныштықты да бұзады екен. Я, баланың дұрыс жетіліп өсуіне кесірін тигізеді дейді. Я, баланы шектен тыс қорғаштау да қауіпті. Өйткені мұндай балалар бәрінде ата-анасы жасап, жаман үйреткені үшін олар өмірге жеткілікті мөлшерде дайын болмай, я, ата-анасынан жәрдем күтеді, сөйтіп әке-шешесіне өмір бақи масыл болады дейді. Я, шектен тыс әлпештеуге үйреніп, оны өз пайдасына жаратып, әдеттенген бала ешкімнен жылы сөз естімейтін ортаға тап болса, депрессияға, яғни күйзеліске орнуы да әбден мүмкін. Сот ақымбатты радио тұрмандар, ата-анасы өміріне көп араласқан бала ержетсе де бір нәрсені бүлдіріп алатындай, өз бетінше іс-әрекет жасай алмайтын болады. Я, мінекі мұның бәрі шектен тыс еркеліктен әлпештен өсіруден басталады екен. Ендеше қымбатты радио тұрмандар, бұл бүгінгі біздің тақырыбымызға кіріспе болды. Я, бізге бүгінгі тақырыбымызды талқылауға мен ойлаймын дайынбыз. Я, сіздер өз тараптарыңыздан дайын болсаңыздар, я, өз ой пікірлеріңізді жазыңыздар, айтыңыздар, я, хабарласыңыздар. Я, қазір ғана осы оқылған мәлімет бұл massagate.kz сайтына алған болатын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді мен қабылдауға дайынмын. 8707-724-30 телефоны тағы да естеріңізге сала кетейін. Қазір жақсы бір әдменен батыр тұрмандар қазір тыңдап алайық.
Армысың атай келе қара менім жылуым, қаралтаным қарананым. Кімдердің пальмасынан артық маған бозарған көде жусан қарағаным. Қошқышым құсыңды бұрышығы Аляскалар Алтайдың толар мекен уысына. Даласы ай қой абай абайлаған абай деп семейдесе қарайды адам. Қазақта қалам татар ақын туса абайдың әр уағына қарайлаған. Оға жақы өзің бісің көкшелеген. Армысың атыралым дозаңдалам жайықтан Каспийменен көз алмаған. Сонау бір ұмыттың ба кездеріңді құмыңда құлан жортса кез алмаған. Оралым ордан менің танысмаған Махамбет құран бап дауыстаған. Исатай ақсым серің құрман балам ұрпаққа
күн бойы қоймасыма, немесе қоймасы менден ұясы. Шашу торха жауп, әлдилеп шатыр бәрін алатауым. Басымнан қаратаудың көш келмейді, қаратау енді ешкімге дес бермейді. Мөлтілдеп қара көзден жас келмейді, қара көз қарындасын сескенбейді. Жатады жайнас түлеп жамбылында, ешкімнің жан жылмайды қандығында. Қайғырмас енді қазақ елі майлап, жерлеген әлде қашан зарды мұңға.
Сардала, дала, дала сағымышқан, аумайдау төпсіз түрің сағыныштан. Ошетін, бошетінен айыр алмай, қостара бағытынан жаңылысқан. Жартадым, жартқа қимай сием жерді, түйеге талай күште тиелгенде. Болмайды мұйың жетіп мұнша жерді, қалайша атам қазақ иемденді. Қалайша атам қазақ иемденді. Білемін ақын жұртқан бұл өлкені, мәңгілік мекен деген жыр ертегі. Қарттары өлеңменен намаз оқып, жастары жыр жастанып күнелтеді. Армысың ардақ мекен асыл мекен, айрықша топырағын тасын бөтен. Бабалар бақыт іздеп кезушеді, білмепті бақыттары қалсын деген. Армысың ардақ мекен асыл мекен, жазай бер ардақ мекен асыл мекен.
Яқын батыры тармандар, жалғаймыз. Қайырлы таң біздің қатарымызға жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я, бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, ата-ананың баласын еркелетуіне болады, алайда бәрі өз орында болу керек, яғни өзінің шекарасы болу керек. Я, бала тәрбиесі мамандары баланы қалыптан тыс еркелету тым нәтижелі бола бермейтіні туралы осындай мәліметтерді береді. Я, бала бірінші дейді, өзімшіл болып өсуі әбден мүмкін, егер шектен тыс еркелетіп жатсақ. Я, қалыптан тыс еркелеткен бала ата-анасының сенікі ғана жөн деп санайтын көзқарасын жадында сақтап, басқаларды көзге ілмей, я, басқалардың тұрғысында ойлану сынды көзқарастарды қайырып қойып, тек менікі ғана жөн деп қарайтын нашар дағды қалыптастыру әбден мүмкін. Алайда ішінара адамдардың назарына мына қоғамда өзімшіл болсаң зиян тартпайсың деген ұғымдарды да жоқ емес. Міне бұл үлкен ең үлкен қателік, қате түсінік десек те болады. Я, өзімшілдік тек қана белгілі бір мезеттегі белгілі бір жағдайды меңзейді, алайда кәсіп жағында өзімшіл болсаң жеңіліске ұшырайсың. Я, сүйіспеншілік тұрмыс жағында да мұндай болудың қатері күшті дейді. Я, екінші қателік, яғни бұл өркеуде болып жетеледі. Жетіледі, яғни өркөкірек болып жетіледі. Я, баланы аялау мен еркелету рухани және заттық жақтағы қарым-қатынасы. Я, баланы әлпештеуде баланың заттық шартын қанағаттандырып, я, көңілді болу үшін қолын қақпайсыз, алайда сіз бұл жерде балаға рухани жақтан қамқорлық жасауды қағыс қалдырып отырсыз. Я, міне осындай ортада бала тұйық мінезді ашуланғыш болып өседі екен. Егер балаңыздың ырқына көне берсеңіз дейді, көптеген үйлесімсіз талаптарына қанағаттандыру мен әбігер болып жүретін болсаңыз, балаңыз менің талабым қай жерде де орындала береді екен деп деген идеямен ешкімге жол бермейтін, кешірім жасауды білмейтін, әрқашан бір қиындыққа төзімділік етпейтін өркөкіректі мінез қалыптастыруы әбден мүмкін. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл екінші кемшілік, екінші минусы дейміз, яғни шектен тыс еркелетудің балаға деген кері әсері осыдан да көруге болады. Үшінші, бұл шаруаға ұқыпсыз әрі тәртіпсіз болуы әбден мүмкін. Яғни тым шолшаң өскен баланың киер киім, ішер асын түгелде ата-анасы қамдап беретіндіктен ешқандай іспен жұмысы болмай, бара-бара қолынан ешқандай іс келмейтін адамға айналады дейді. Бірер жұмысты тапсырсаңыз, тындырымды істей алмайды, әрі басқа жанның барлығы өзін ғана тыңдаса дейтін нашар әдет қалыптастырады да келешекте, яғни қоғамға керексіз адам болып шығу әбден мүмкін дейді. Бұл да бір кемшілігі. Ал тағы да қоса кететін болсам, үлкенді құрметтеу сынды жора жусанды білмейтін бала болып өседі дейді. Ата-аналардың шектен тыс шолшаңдатуының кесірінен баланың кейбір нашар әдеттері тыйымсыз кетіп, әбден ибаны үлкенді құрметтеу дегенді білмейтін, тіпті үлкендермен қарсыласуға дейін баратын болып шығу әбден мүмкін екен. Әрі қарай оқитын болсам, әлсіз қиыншылыққа төтеп бере алмайды. Үнемі ата-анасының қоршауындағы бала қиыншылық дегеннің не екенін мүлде түсінбейді. Өткен қандай істің барлығын ата-анасы шешіп береді, аяқ астынан қиыншылыққа кезіксе төтеп бере алмайтын болады дейді. Әрістерді тындыруға дәрмені жетпейтін болады. Ол бейне жылжайда өсірілген гүл іспетті, жылжайдан айрылса жел мен жерге ұшып кететіндей болады дейді. Одан кейін адамдармен қарым-қатынасы да сәйкесімді болмайды, яғни өте шолшаң өскен бала өзімшіл болғандықтан барлығында өзінікін жөн санап, әдеп пен тәртіпті болуға назар аудармайтындықтан табиғи түрде кісілік қарым-қатынасын сәйкесімді жөнге сала алмайтын болуы мүмкін. Қымбатты тыңдармандар, міне көрдіңіздер бірнеше қадамдары, яғни баланы шектен тыс еркелетудегі зиянды зардаптар десек те болады, яғни кейін өкініп қалатын жағдайлар. Бұның бәрі баланың кейін өскенде айқын көрінетін мінез құлқы десек те болады, іс әрекеті десек те болады. Және соңында тағы бір айтып кететін нәрсе, бұл денсаулық жағына да ақау тудырады екен. Егер шектен тыс еркелетіп өскен баланың бұл туралы мынандай мәлімет бар. Балаларды дейді, өте шолшаң болуы денсаулық ақаусыздығына ықпал жасайтын ең маңызды фактор екен. Бұндай балалар тамақ таңдағыш болғандықтан асқа тәбеті оңай нашарлайды, не болмаса қалыптан тыс тоя тамақтанады да қалыпсыз семіреді. Бұндай балалар жалқау болғандықтан ырықтылық пен дене шынықтырмайды да денсаулықтары күннен күнге нашарлай береді дейді. Кішкене күннен бастап аурудың ығына қарай жығылып, денсаулығына ертең үлкен ақау түсіріп алады дейді. Міне, бұл қымбатты тыңдармандар, massagate.kz сайтынан алынған мәлімет өте орынды екен, өте қызық екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қаншалықты әрине еркелетеміз деп жүріп, ақыр соңында өзімізге сондай бір үлкен зардап, үлкен зиян әкеп алмайық. Сондықтан да шегін білу керек, яғни шекарасын білу керек, яғни баланс жасай білу керек, яғни қай жерде дұрыс еркелету керек, қай жерде еркелетпеу керек, осының бәрін өз орнына қоя білу өте маңызды. Егер шектен тыс болатын болса, міне осылардың бәрі, қазір оқылған нәрселердің бәрі ертең өміріңізге үлкен қиындық алып келуі әбден мүмкін екен. Сондықтан сақ болайық, ойланайық, дұрыс қадамдар жасауға тырысайық. Қазір жақсы бір әнменен қымбатты тыңдармандар сіздерге ұсынғым келіп отыр. Ендеше бірге тамашалайық осы әсем әнді.
сөзі бәрі көзі ерекше арман. Неткен жанысын тәңір өзі бере салған ай. Жаны сөзі бәрі көзі ерекше арман. Неткен жанысын тәңір өзі бере салған ай. Жанымда әуені саз күймедім, алғаш бас имедім. Тәңірдің сүйгені, сүйгені. Сені көрдім, таңырқадым, қуандым. Сені көрдім, жабырқадым, мұңайдым қандай. Неткен жанысың табиғаттың төресін дейсің. Арманымдай махаббаттың елесін дейсің. Неткен жансың табиғаттың төресін дейсің. Арманымдай махаббаттың елесін дейсін. Жанымды биледің, әуені саз күймедің, алғаш бас имедің. Тәңірдің сүйгені, сүйгені.
Яқын батыр тұрмандар, жалғаймыз. Бұл Нұрлан Абдуллин әншінің орындаған «Тәңірдің сүйгені» деген әнін бірге тамашаладық. Шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, осы бір әсем әннен кейін ары қарай негізгі бағдарламамыздың тақырыбына оралайық. Баланы еркелету туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Мына жерде бір қызық мәлімет бар екен сіздер үшін. Бәрімізге бір пайдасы тиіп қалар деген ойдамын. Және осы бір пайдалы кеңесіміз сіздердің өмірлеріңізге де бір өзінің жақсы әсерін қалдырады деген ойдамын. Баланы дейді ата-анасы мен қоғамды сыйлайтын, өзіне өзі және отбасын қамтамасыз ету үшін қажетінше еңбек ете алатын және жөні түзу тұлға болуға үйрететін тибет халқының бала тәрбиесі әдістемесі өзгеше екен. Бұл ұлт дейді өкілдерінің бала тәрбиелеу ісінен үйренеріміз бар. Тибет халқының бала тәрбиелеудегі басты қағидалары мынадай екен. Ең бастысы дейді, ешқандай жазалау мен дене жарақатына жол жоқ депті. Міне бұл бірінші қадам, бірінші қадамда былай депті: 5 жасқа дейін, баланы туылғаннан 5 жасқа толғанша ханыңдай сыйлау керексіз. еш нәрсеге тыйым салуға болмайды дейді. Тек бір нәрсе бүлдіргелі жатса, көңілін басқа нәрсеге аударып жіберу ғана керек дейді. Ол өзінің не бүлдіріп жатқанын өзі білмейді. Я, мысалы, бала қымбатты ыдысты сындырып алды делік, ол заттың анасы үшін оны орны бөлек екені анық, оны шетелден арнайы тапсырыспен алдырғаны баланың миына кіріп те шықпайды. Өйткені оның ойлау жүйесі бұған әлі жетпейді. Я, осы іс үшін баланы жазалайтын болсақ, ол мұны басып шашу деп қана түсінеді екен. Я, ал екінші қадам ол 5 жастан 10 жасқа дейінгі балаларға, яғни бұл жылдарда балаға құлыңдай қарау керек дейді. Құлыңдай қарау керек, яғни құл іспетті. Оған әлі келгенше тапсырманы үйіп беріп, соны орындауын қатаң талап етіп отырған дұрыс дейді. Орындалмаған тапсырмалар үшін жазалап та алуға болады, тек дене жарақатын салмау керек. Сонда бала ақыл парасаты мол, зерделі азамат болып өседі. Я, бала өз әрекетіне өзгелердің қандай көз қараспен қарайтын білуді үйрену керек екен. Я, бұл уақытта баланың санасына білім құйып, оған қатты ауыртпалық саламын деп те ойлаудың қажеті жоқ депті. Я, қымбаттар отырмандар, бұл міне екінші қадам болды, ал енді үшінші қадам, бұл 10 жастан бастап 15 жасқа дейінгі аралықтағы балалар тәрбиесі. Я, бұл жастағы балаңызды өзіңізбен тең көріп, теңді қарым-қатынас орнатқаныңыз жөн. Я, бұл жерде тең, яғни сөзінің мағынасы басқа. Я, сіз де, балаңыз да білім алуға, тәжірибе алуға теңсіздер. Я, онымен сөйлескенде түрлі тақырыпта ой бөлісіңіз. Оның пікірін сұрап, мәселенің шешімін шығару үшін басқа қырынан келуге тырысыңыз. Я, баладан тығырықтан шығу үшін қандай жолдар қарастыратынын сұрап, өзіңіз шеше алмай тұрған мәселені оның да көмектескенін сұраңыз дейді. Егер сізге баланың әрекеті тек қылығы ұнамай жатса, бірден ашу шақырып айта салмай, басқа жолдар арқылы түсіндіріп көріңіз дейді. Сонда ол жалтақ болмай өсетін болады. Және соңғы қадам, қымбатты отырмандар, бұл 15 жастан бастап, 15 жастан жоғары қарай. Я, бұл жылдары балаға енді тек құрмет пен қарауға ғана міндеттісіз. Яғни оны енді тәрбиелеймін деп әде әуреге салмасаңыз да болады. Енді сізге өз тәрбиеңіздің жемісін көре ғана қалады дейді. Егер осы қадамдардан сәтті өтпей, осы талаптарды орындауға селп қостық танысаңыз, сізді және балаңызды не күтіп тұр, осы туралы ойланып көрейік. Егер баланы 5 жасқа дейін табалайтын болсаңыз, сіз оның болашақ өмірлік белсенділігін мен өмірге деген махаббатын басып тастайсыз. Я, кішкентайынан зәбір көріп, өскен бала өскенде де оңбайды депті. Ал енді 5 жастан кейін балаңызға қанға қарағандай, қарауды жалғастырып, еркелетіп, төбеңізге шығара беретін болсаңыз, яғни ерекше еркелесеңіз, ол бейқам әрі ұшқалақ болып өседі. Осының кесірінде ата-анасының мойнына асылып алып, еңбек етуге келгенде еріншектік танытатыны рас депті. Егер балаға 10 жастан кейін кішкентай нәрсеге секілді қарай беретін болсаңыз, ол өзіне сенімсіз болып өседі екен. Егер балаға 15 жастан кейін құрметпен қарамайтын болсаңыз, ол кез келген уақытта өз отбасынан безіп кетуге дайын тұратын болады дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да массагет нүктесі кезет сайтында жарияланған деректер. Я, өте орынды екен. Шын мәнінде міне Тибет халқының бала тәрбиелеудегі әдісі, яғни қағидалары өте орынды іспетті. Я, ол біздің де мәдениетімізге, біздің де әдет ғұрпымызға келетін секілді. Сондықтан да шын мәнінде міне жасына қарап баланың өз орны бар, өз қалауы бар, соның бәрін ойлау керек екен және өз орнына қою керек екен. Сонда ғана ертең өскенде баланы шектен тыс еркелеткеннің жемісін кейін көруге көретін боласыңдар. Жарайды, қымбаттар тұрмандар, қазір мен бір әңге жүлейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайын.
Қаруларын асынған, халқым туған батырдан, бізге қалған бол мекен. Көшіп талай ғасырдан, абышыршы ақыннан, мора қалған жыр мекен. Ен-ен, гүлденген далам қалам Астана. Қазақстан, ашық аспан, көп байлаған жүрекке ұландарым. Қазақстан, жасыл далам, ғажап отан көркейем елім менің.
Қымбаттар тұрмандар, жалғаймыз бұл Азия тобының Қазақстан деп аталатын әнін тамашаладық. Қымбаттар тұрмандар, естеріңізге сала кетейік, бұл тікелей эфир. Я қазір мен Алматы уақыты 9:41 көрсетіп, ендеше біздің әлі 18-19 минут уақытымыз бар. Соттан өз ой-пікірлеріңізді жазып, қоңырау шалып қалдырам десеңіздер, әлі де мүмкіндіктеріңіз бар. 8-707-700-24-30. Я, баланы бақытты ету әл мүлде қиын емес нәрсе дейді. Я, боз болау боп жылап тұрған кезіңізде жақыныңыз бір бал мұздағы кеп берсе, бал бұл жанып, сала беретін өз балалық шағыңызды еске түсіріңіз. Я, өз балаңыздың не өзге де кішкентайлардың жүзіне күлкі сыйлап, әр күнін мерекеге айналдыруға болады дейді. Я, шағын туған күн жасағаныңыз жөн, бала түгелі ересектердің өзі кейде жылына бір рет келетін туған күнді асынатыны рас. Туған күннен кейін арада 6 ай өткенде, мысалы 14 сәуір немесе 14 қазан деп, әр айдың 6 айын сайында тағы да туған күнді атап өтуге жақсы себеп табылады дейді. Ол үшін кішкене ойыншық, не кітапша, не үстіне шам қой берілу үшін әбден әзірленген торт, шар, үрлейтін көпіршіктер алсаңыз ғана жеткілікті. Әрине ол күні өзге шаруаларды ысыра тұрып, күннің бірінші уақытын баламен бірге өткізуді жоспарлағаныңыз жөн. Кішкене сыйлықтарыңыздың өзі балаға аса зор қуаныш сыйлайды. Я, балаңыз нанның шетіндегі қыртысын жақсы көретін болса, алдын ала кесіп алып қойып, тамағыңды тауссаң, сыйлық беремін деп, бірінші, екінші, яғни мәзірден кейін, үшінші ас ретінде нанның қыртысын бергенің жөн. Яғни біз первый, второй деп жатамыз, және үшінші, третий деп жатамыз, міне осыны осылайда істеуге болады екен. Я, баланы кейдірек кезде дейді, оның киімдері мен аяқ киімдерінен сурет салыңыз. Яғни ретімен орналастырып, гүл, үйшік, адам, яғни адамның беті секілді нәрселерді бейнелуіңізге болады. Қарапайым қорапшадан ойыншық жасаңыз, астыңғы жағын ауыз етіп тіліп, үстіңгі жағына көзбен мұрынның суретін салыңыз дейді. Баланың сүйікті кейіпкерлерінің суретін шығарып, жапсырып, қоюға да болады. Я, балабақшаға не мектепке кешігіп келе жатсаңыздар, баланың қолынан сүйремей, ашуыңызды басып, жолда да ойын ойнасаңыз болады. Мысалы, балам пойыз ойнайық, балам паровоз болайық деген секілді әртүрлі дауыстарды, яғни пойыздың паровоздың дауыстарын шығарсаңыз, ол да көңілденіп, жүгіріп, тезірек жүре түседі. Я, барар жерге тез жетесіздер дейді. Және қымбат отырмандар, бала үшінде не істерін білмей сенделіп жүргенде, сіз өз істеріңізбен шұғылданып отырсаңыз, кенеттен балаңызға барып, қане, бір ойын ойнайық, я, мен саған ертегі оқып берейін бе деп, секілді күтпеген ұсыныстар айтыңыз. Бала мәз мәйрам болып, болатын сөзсіз. Я, бірер уақыттан кейін ол сол ермекпен өзі ақ айналысып кетеді дейді. Яқын батыр отырмандар, әр баланың шаттанып жүргенін көргенге не жетсін, баланың бәрі бақытты болуға жаралған, соттан да осындай балаларды дұрыс еркелете білу, дұрыс ойната білу, дұрыс оларды тәрбиелей білу, әр ата-ананың парызы, міндеті деген деп ойлаймын. Соттан да қазір осыған байланысты тағы бір әнді мен сіздерге тарту етін келіп отыр. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Сүйемін сені жүректің сағаты соқпай қалғанша. Сырым бар сезім тілінде, күнімде өзің гүлімде. Жарқырап кетсін жасарай, күлімде сен күлімде. Қалаған балдай, жалғай. Қалмаған қалмаған балдай, қалдым құмарым қамбай. Самғай талмай, жетем үмітімді жалғай. Махаббат қанат жайғанша, күтумен кетті айғанша. Өзімнің көркіңе ғашық, көзімнің нұры тайғанша. Мені мұң мейлі өртесін, көңілдің күйін шертесін. Елігім еріткен жанды, еркесін сен еркесін. Қалаған қалаған балдай, қалдым құмарым қамбай. Самғай талмай, жетем үмітімді жалғай. Қалаған қалаған балдай, қалдым құмарым қамбай. Самғай талмай, жетем үмітімді жалғай.
Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, уақытымыз да өз мәресіне жақын қалды, бірақ оған қарамастан мен сіздерге тағы да бір қызық мәліметті беруге дайынмын. Содан кейін бәрін бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Я, Жүсіпбек Аймауытов атамыз, бабамыз бір сөзінде былай деген екен: тәрбиеге әсер беретін нәрсе баланы жан-жақты білу керек деген екен. Кейде өз балаңыздың қабілетін, болмысын, мінез құлқын ескермей, шамасынан тыс тапсырмалар жүктейміз, айтқанымызды істетуге тырысамыз. Бұл әрекетіміз сәтсіз болып, әке мен баланың арасында түсінбеушілік пайда болады. Осы ретте бала тәрбиесіне қатысты бірнеше факторларды ескере кеткеніміз абзал. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біріншіден балаға сөзбен емес, іспен үлгі болу керек. Оның көзінше күнәлі іске бой алдырмай, барынша теріс қылықтарды жасаудан бас тартқан абзал. Өйткені бізден кеткен қателікті сәби дұрыс дүние екен деген пікірде қалады. Бұл туралы өте мынау ата-аналардың үлкен қателіктері, мысалы үшін өздері сол қажет емес зияды нәрсені істеп тұрып, балаға соны істеме деп айтатын кездер болады. Мысалы үшін өздері ішімдікке ішіп отырып, немесе темекі тартып отырып, балаларға темекі тартпа, немесе ішпе деген болса, ол мүмкін емес. Бала бәрібір соны ертең істеуге тырысады, өйткені оны дұрыс пікір деп санайды. Өйткені әке ата-анасы соны істеп отырса, балаға да сол дұрыс секілді көрінетіні рас. Екіншіден жұмсақтық дейді, яғни бала ата-анасынан жылулық сезінбейінше оларға деген мейірім махаббаты оянбайды. Оны бетінен қайтару немесе қателігін бетіне басу орынсыз. Өз қателігін өзі түсініп мойындатуға тырысуымыз керек. Сонда ол саналы түрде шалыс басқан қадамын ендігәрі қайталамауға тырысады. Я үшіншіден кейде қаталдықта қажет, ол өзінің әдепсіз әрекет үшін әкесінің ашуланатын білу керек дейді. Я жұмсақтық жақсы, бірақ ол баланы босаңсытып жібермеуі қажет. Сол үшін даналықпен қаталдық жасағанда өз орнында дейді. Я төртіншіден онымен үлкен адамдарша пікірлесу, сөйлесу керек. Көп жағдайда оны сөйлетуге, пікірін ашық айтуға дағдыландырғанымыз абзал. Я өз пікірін білдіре алмай өскен бала деді, үлкейгенде ынжықтық танытады. Бұған да мән бергеніміз жөн. Я бесінші, жүйелі түрде жасалған тәрбие. Балаға аптасына бір уақыт арнау, яғни оның тәрбиесін жүйелі қадағалауға мүмкіндік береді. Бала болған соң әрине бұзықтық жасайды, босаңсиды, теледидардан көрген қайталағысы келіп тұрады, сондықтан оған дайы көңіл бөлгеніміз дұрыс депті. Және жалғастырайын, алтыншы, оның қолымен қайырымды істерді жасау. Мысал үшін, я көшеде кетіп бара жатырмыз делік, жол бойында қайыр сұраған қарияға мүгедекке, яғни балаңыздың қолымен нан, ақша, немесе тағы басқа осындай керек қажет нәрселерді беруге тырысыңыз дейді. Сонда бала өскенде мұндай қайырымды істер оның бойында қалыптасып өмірінде көрініс табатын болады. Ары қарай сыйлық беру. Сыйлық кез келген жүректі жібітетіні рас. Сыйлық беру арқылы жаттаған тақпақты немесе берген тапсырманы талап етіңіз, өткені сыйлық алған адам берушіге берешек болып қалады дейді. Беру арқылы өз билігіңізді жүргізесіз депті. Және сегізінші, игі ұрпақты құлшылығы мен тіршілігі жарасқан қайырлы баланы Құдайдан сұрауды үйрету керек екен. Өйткені қайырлы ұрпақты жаратушыдан сұраса, қазақта дейді, бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деген қанатты сөз қайырлы ұрпақты тілеуден туған ниет екен. Және тоғызыншы, балаларды алаламау, бәріне бірдей қарау, бірдей көңіл бөлу қажет, яғни бірін екіншіден артық жақсы көру үлкен қателік, бұл жарға әкеп шығады депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massagot.kz сайтынан алынған мәлімет болатын бұлдар. Шын мәнінде де міне бүгін, қымбатты тыңдармандар, өте көп нәрсе айтылды. Оның маңызды жағын өздеріңіз електен өткізіп аларсыздар әрине. Бірақ көп нәрсені бүгін осы баланы дұрыс жолда, дұрыс тәрбиеде болуына атсалуға тырысатын, үйрететін кеңестерді айттық. Ендеше өз еркілеріміз, әркімнің өз еркінде балаларды қалай тәрбиелемесе де, ең бастысы біздің мақсатымыз сол ертең сан соғып қалмайтын жағдайға түсіп қалмау. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, міне мен сіздермен енді келесі жұманың, яғни жұма күні таңында қайта қауышатын боламын. Біздің тақырыбымыз, осы тақырыпты ары қарай жалғастырамыз, Құдай бұйыртса жұманың таңында. Сондықтан да біздің арнамызда болыңыздар. Айта кететін жағдай, шын мәнінде де Назар FM радио толқынының сайтына кіріп, nazar.fm сайтына кіріп, біздің болған бағдарламаларды да, және болатын бағдарламаларды да бақылап көріп жүрсеңіздер болады. Біздің бағдарламалардың күнтізбегін қарап тыңдасаңыздар болады. Сіздермен, қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
қазақтың ерке қызымын. Ханналардың жалғап үзігін, соңдарынан ерген ізімін. Қолан шашты қиғаш қас қара көз, қазақтың ерке қызымын. Әп келер бар еліктен, асқағынды асылдар. Үлгі болған аналар, ұстаз болып саналар. Еліміздің жұлдыздары, бибігүл мен розалар. Аналардың жалғап үзігін, соңдарынан ерген ізімін. Қолан шашты қиғаш қас қара көз, қазақтың ерке қызымын. Ханналардың жалғап үзігін, соңдарынан ерген ізімін. Қолан шашты қиғаш қас қара көз, қазақтың ерке қызымын.
Қиғаш қас қара көз, қазақтың ерке қызымын.